Salam əziz dinləyicilər. Qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsə, hədilə, harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Bu evini 98-ci ildə almışam. 1998-ci ildə. İlin əvvəlində də sığorta olunub bu evlər. Sığorta olunub. May ayında da leysan yağışı ayında bu ev qəzalı vəziyyətə düşür. İndi gedirəm ki, bəs belə sığortalanan evdə mənə axı kömək eləyirəm. İndi heç kim mənə baxmır. Deyir, Bakıya gir, filan yerə gir.
İmkan Əhmədov Xaçmazın Nərəcan kəndində yaşayır. Bu ilin may ayında kəndə yağan güclü yağış evini yararsız vəziyyətə salıb. Deyir, bəxtləri onda gətirib ki, bu hadisə başlarına üzü yaya doğru olan bir vaxta gəlib. Mövsümü həyət bacada çarpayı atıb yatmaqla yola veriblər. Bununla belə o evi qəzalı vəziyyətə düşəndən boş oturmayıb. Evini sığortalanmış Azər Sığortaya gedib gəlib ki, sığortalanmış evini təmir etdirsin.
Deyir, 3 gün ərzində deyir, bizə müraciət eləməli idi. Həmin burada da yazılmayıb ki, 3 gün ərzində mən müraciət eləməmişəm. 10 gündən sonra müraciət eləmişəm. Burada nə qəbahat iş var. Ya heç kim mənə baxmır, mən kimə deməliyim, axı dərdimiz, axı kimsə axı baxmalıdır bu işə. Azərbaycan vətəndaşı, mənə axı köməklik eləməlilər, kasıb adamam, biləyə bilmə axı, nə köməklik eləyirəsin də, kimə deməliyim. Mən qanunu bilmirəm, qanundan başım çıxmır, şüvaq demişəm. Yox, sən gələk vaxtında yazılı sürətlə müraciət edərdin.
İmkan Əhmədovun sözlərinə görə indi şirkət onun şifahi müraciət etdiyini əsas gətirib, sığortalı evin təmirindən imtina edir. Onun sözlərinə görə şirkət onun bilgisizliyindən istifadə edib. Əgər vaxtında ona yazılı müraciət etməyin vacibliyini bildirsəydilər, o da bu qədər get-gəl şifahi müraciətlərdənsə bir dəfə ərizə yazıb poçta şirkətin ünvanına yollayardı.
Sizə Azər sığortaya gedmisiniz?
Gedmişəm. Mən əvvəl dedi ki, 3 gün ərzində gəlin müraciət edərdim. Sonra dedi ki, Bakıya get. Deyirəm, axı bu sığorta siz vermişsiniz də mənə də, su iləmiş yox da sığortanın. Yox, deyən gözlə deyə, yer tərpənsin, nəsə olsun deyə, ondan sonra gələrsən. Gözlə deyə, axı bir nəsə olsun. Nə olub, olub da abi, nə olub, mənə olub axı bir daha. İndi mən axı qorxu içində yaşayırım. Yaşamalı vəziyyətdə, çəkin evin içərisində baxın, nə gündədir. 3 nəfər yaşayır axı, bizə axı köməklər eləsinlər.
Şimal bölgəsində sığortadan faydalana bilməyən təkcə Nərəcanlı İmkan Əhmədov deyil. Qubanın Xınalıq kəndində yaşayan Səfər baba evin maşınını bu ilin mart ayında kəndə yağan güclü dolu yararsız vəziyyətə salıb. Sığorta şirkətindən isə ona deməsinə görə belə cavab verilib.
Deyirlər ki, görək maşına görə ildırım özü gəlib dəysin, buzu dəyməsin. Deyirəm qardaş, ildırım çaxdı bu göydən, cəmaət hamısı düzəltdirir maşını. Bir başqa şirkət də mənim dostumun maşını o orada eləmir, başqa şirkət eləmişdi. 10 gün düzəltdilər, yaxındırdılar. Məncənə yaxındırmadılar ki, get kimə deyirsən deyinə, neynirsən elə ilə. Dedim, qardaş, bu təbii fəlakətdə olub. Əlində kağızım, sənədim, hazır hər bir şey var. Sən bunu məcbursan düzəltməyə, mən sənə $1,100 pul vermişəm bu düzəltmək haqqında. Dedi, mən düzəltmirəm, dəmi get kimə deyirsən, deyib, məhkəmə vermişsən, neynirsən elə ilə, nə özün bilərsən.
Azər Sığorta Dövlət Sığorta Komersiya Şirkətinin hüquq şöbəsindən İmkan Əhmədovun onlara bir daha müraciət etməsini lazım bildilər.
Şirkətdə heç bir şikayət gəlin bu barədə, yəni
Ola bilsin, o söz şifayəçidir. O rəsmi müraciət eləsin, soruş edin. Biz baxaq, nədir, nədir orada. Mən heç bir məlumat verə bilmərəm bu barədə.
Beynəlxalq sığorta şirkətinin nümayəndəsi isə deyir ki, Xınalı kənd sakini Səfər Babayevin avtomobilinə doludan dəymiş zərəri araşdırmaq üçün əvvəlcə avtomobil sahibi ilə bağlanmış sığorta müqaviləsinə nəzər salmaq lazımdır. Çox vaxt müştərilər sığorta müqaviləsindən kənara çıxan tələblər irəli sürürlər ki, şirkət bu tələbləri yerinə yetirməklə bağlı öhdəliyə sahib deyil.
Yəni biz şifahi formada danışırıq. Yəni onun şəhadətnaməsini görməmiş, mən konkret deyə bilmərəm. Şəhadətnamədə baxmaq lazımdır ki, təminat nəyə düşür. Nəyə düşmür. Sonra imtina məktubunun özünə baxmaq lazımdır. Yəni imtina məktubunu mən yazmıram ki, yəni burada hüquqşünaslar yazmayım. O bizdə claim idarəsi var, oradan yazılır. Yəni yazıblarsa yəqin ki, əsaslı surətdə yazıblar. Yəni iş barədə məndə heç bir məlumat yoxdur. Mən də bilirəm, dolu yağmağını yazıb. İndi bununla bağlı ödənişin verilib və verilməməsi üçün gəlin iş materiallarına tanış olaq. Görə şəhadətnamədə təminat nəyə verilir, nəyə verilmir.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İndi bir elə yerim zadımız yoxdur ki, məsəlçin buna böyrək dəyişməsinə, zadına, bəlkə dedim sizin radiona, televiziyayla, bəlkə bir imkanlı şəxslərdən, adamlardan bir köməkli eləyə, bəli, böyrək köçürməyə, bəli. Özümüzün də ailə vəziyyətimiz çətindir. İki uşaqdır, o birisi gözdən əlir, bu da birinci qrup dializ xəstəsi beləncinə. Vəziyyətimiz belədir, xala qurban. Bax, bundan ötürü sizə o oğlum da əl atmadığı yer yoxdur ki, hardansa mən heç olmasa evin içində qalmışam. Bu qardaşım heç olmasa buna bir əlacı olsun. İndi onun da hepatiti var. Hə, onun məsəlçün böyrək buna necə ola bilər? Öz böyrəyimdə də daş var. Özümdə üçüncü qrup, bu ikinci qrup.
Danışan Xırdalan sakini Telnaz Xəlilovadır. Deyir, gənc oğlu Vaqif Xəlilov böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Digər oğul da əlildir. Ana böyrək əməliyyatına ehtiyacı olan oğlu üçün kömək istəyir.
Ailə başçısı yoxdur. İki uşağım var, iki evladım var, ikisi də oğlan, birinci qrup gözdən əliyil, bir uşaq atasıdır. Heç yana evin içində, ev şəraitində əl havasına gəzir. Bu ikinci uşağımdakı dializ xəstəsi iki böyrəyin ikisində itirib, heç bir işləmir. Dializə həftədə 3 dəfə dializə gedir, gəlir Əhmədli Su Tikinti İdarəsi xəstəxanasına, 4 saat dializ qəbul edir. O dializdən gələndən sonra vəziyyəti lap pis olur, halsız, baş ağrısı, təzyiq. Elə yataq vəziyyətində. Mən də ki, işləmirəm, heç bir yerdə işləmirəm. Mən də ana baxıram bu iki uşaq evladın üzünə, qalıram partlaya. Əlacım yoxdur, başqa əlacım yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, Vaqif Xəlilov Su Tikinti xəstəxanasında mütəmadi olaraq pulsuz dializ alır. Nazirliyin xəstə gəncə bundan artıq kömək etmə imkanı yoxdur. Telnaz Xəlilova deyir, özü də Səhiyyə Nazirliyinə bir neçə dəfə müraciət edib və eyni cavabı alıb. Ananın son ümidi xeyriyyətçi insanlaradır.
İmkanlı şəxslərdən üzüm gələn qurban olun, başına dönüm, necə öz balasına, öz qardaşıdır, elə bir balasıdır, öz qardaşıdır. Necə imkanları çatır, necə gücləri çatır, mən balama kömək eləsinlər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Özümü çox narahat hiss edirəm. Bu saat sizinlə söhbət edirəm, amma elə təsəvvür edirəm ki, mən al günün altındayım. Çünki mənim gözümün qabağında çox yanar bir pərdə var. Onu nə bizim institutda götürmək istəyirlər, nə də baş bilən kimi məni başqa yerə mayinəyə dövlət hesabına göndərmirlər. Deyir, öz puluva ged. Mən hansı pulla gedim? Mən alimin maaşına, 50-nin pensiyasına gedə bilərəm.
İndi 41 yaşında olan Mətanət uşaqlıqda kör və zəif görənlərin məktəbinə gedib. Həmin məktəbdə 12 il təhsil alıb.
paralel olaraq musiqi məktəbində oxuyub. 1989-cu ildə zəif olan gözlərinin işığını həmişəli itirib, ancaq həyatı ümidini itirməyib. Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Rus Dili və Ədəbiyyatı şöbəsini magistr kimi başa vurub. Azərbaycan Milli Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. 2005-ci ildə ölkədə əlillər arasında ilk elmlər namizədi adına layiq görülüb. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun lüğətçilik şöbəsinə kiçik elmi işçi kimi işə götürülüb. Əvvəl elmi işçi, 2013-cü ildə isə böyük elmi işçi vəzifələrinə keçirilib. Son illərdə eşitmə qabiliyyəti də zəifləyib. İndi bu xanımın dövlətdən yeganə tələbi diqqətdir.
97-98-ci illərdə mənə kör rəfiqələrim yazırdı ki, bəs Valakalamskda gözdən əlilləri rehabilitasiya mərkəzi var. Orada demək, Allaha şükür ki, mən gözü görən vaxtında ev işlərimi görməyi bacardım. Orada hər şey öyrədirdilər də, makinada çəp eləməyi, hətta tort pişirməyəcə, kimə nə lazımdır onu öyrədirdilər. Mən dedim ki, ayana, bəlkə bir sponsor tapaq, həmin o rehabilitasiya mərkəzində gedir. Həmin rehabilitasiya mərkəzində mənim ehtiyacım var. Anam mənə gedir patriarxal qohumlarımın arasında məni biabır eləyirdi. Valakalamskın adını da işdirdirmirdi. Kislovodska getmək istəyir, adamlıq öyrənsin. Buyur. Əlilin də sağlam valideynlə yaşadığı budur. Gözüm getmişdi, cəhənnəmə getmişdi, indi qulağımda getmişdi. Yəni, problemim odur ki, mən bu saat, mən istərdim ki, Moskvaya ya Peterburqa müayinəyə get. Sonra körkərlərin məktəbində jest, əllə jest kursları və GPS navigasiya kursları var. Ora getmək istərdim. Bir də ki, heç olmasa mənə 3-4 min pul veriləydi ki, mən o ipoteka kreditinin 15%-ni şəhərin kənarında ən kiçik kvadraturalı mənzili ipoteka götürə biləydim. Mənim dövlətimdən istədiyim budur. Alimi bir qəpiksiz, bir hörmətsiz insan eləyib.
Mətəli Tağıyeva rahat yaşamasının təmin olunmasını istəyir.
Mən öz evimdə bu saat stres içində yaşayıram. Çünki mən öz evimdə özümü sərbəst hiss etmirəm. Bizim bir otaqlı evimiz var, həyət evidir. Biri girir, biri çıxır. Yeni yasamala gedən maşınların da səsindən dayanmaq olmur. Evimizə adam gəlir, çıxır, mənim heç xəbərim olmur. Qapı döyülür, mən heç onun səsini eşitmirəm. 10 ildir ki, mən qapını açmıram. Biri girir, biri çıxır, mən sərbəstlik istəyirəm. Mən öz evimdə sərbəst yaşaya bilmirəm. Yanına adam gəlir, o ikinci məsələdir.
Mətanət səsinin hökumətə, həmçinin mənəvi və maddi imkanları bir arada olan insanlara çatacağına ümid edir. Saysız hesabsız arzularından əl üzmür.
Ali təhsilliyə iki evladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Bax, şəhər sakiniyəm, yəni ki, belə dedə, kirayədə yaşayan, özüm mən ikinci qrup Qarabağ əliyəm, 24 il kirayədəm, onu hələ demirəm. 21-ci mikrofonda kirayədə qalıram, xanım, orada bir həftədir bugün su verilmir.
Susuzluqdan Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Sumqayıtın 21-ci mikrorayonunda yaşayan ikinci qrup Əlil Kəmaləddin Rəhimov şikayət edir.
Bir həftədir su, o 21-ci mikrorayonu susuz qalıbdır. Zəng eləyirik, Bakı Azərsu qaynar xətti ümumiyyətlə telefona cavab verən yoxdur. Gedib şikayət eləmişik, bu Ceyran Batav su təmir yeridir, nədir ora? Gedin, gəlavət düzəldək, bu indi də zəng eləyir, qadəki gedir, kimə şikayət eləyirsiniz, eləyirik. Bu da vaxt düzələr, o vaxt su bıraxılar. Bir həftə insan insana bu zülmü eləməz, ay bacı, ay başıza dönüm. Gözük bu zülmü eləmirdi, bu müsəlmanə bunlar bu insanların zülmü eləyirlər. Evində xəstəsi olanı kim, evində hüzrü düşəni kim ama o boyda mikroyonda. Baxan yoxdur. Bugün bir həftədə su verilmir o mikroyona.
Nəyinə nə əlaqələndirirlər bu suyun
deyilmə? Adım bu əlaqə qazı qaldı. Qazı oldu ki, qazı bir hafta düzəlmir bə ya. Gözdə gedib baxmışıq, hələ düzdə qazı da yoxdur. Ya qazı çaxdı, gəlib qazı sonra üstünü qalırdı, çıxıb gedibdi. Nə su axıntısı var orada, desindəcə su tökülür. Qoşama kanal xətti deyilə. 21-ci mikrona bağlar idarəsi gedib, bağlar bəhəlləsi de. Orada gəlib kanaldan qoşuldu, balaca bir turba da orada, onu düzəltməyə üzə üstürüb, 32-lik turba deyilədi. Onu gəlib onu bağlayıb, suyu bıraxmırlar. Özləri kəsiblər özləri, qaraz qırmırlar, kəsib bağlayıblar suyu.
Ha, deməli, 21-ci mikroyuna gələn yerdən kəsib, ana xəttdən kəsiblərən suyu.
Bəli, bəli, 21-ci mikroyuna bir neçə məhəllədir. Ya, bax, bizim məhəlləyə, bizim qaldığımız, yaşadığımız məhəlləyə gələn suyu, bir həftədir, bu gün artıq 7 gün tamam olur artıq. Ki, su verilmir. İşçilət deyiləmişik. Sumqayta getdik, dedilər, biz baxmırıq, gedin, məlum, deyirəm, batan su bağlayıdır, su idarəsində. Getmişik ora, onlar deyir, zəncələri qaynaq hətta, ümumiyyətlə telefonu götürən yoxdur. Ya bir fikirləşən yoxdur, bilmirəm. Ben de bunlar doğrudan özlərinə arxayın deyir, doğrudan öz başına qollarda da gedir.
Mikrorayonun başqa sakinləri də deyirlər ki, suyu qonşu mikrorayonlardan daşıyırlar. Ceyranbatan Bağlar Su İdarəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, 21-ci mikrorayona gedən ana su xəttində qəza baş verib. 1-2 gün ərzində qəza aradan qaldırılacaq və mikrorayona su verilişi bərpa olunacaq.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqaüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Məşəl məktəbə gedib ancaq pul, gündəlik pul istəyirlər. Gündəlik pul istəyirlər. Bad da qoyurlar ki, kes puludur. Gündələ 40 köpüyü, 60 köpüyü, 80 köpüyü, hələ nə kim nə tutuzdur da aparır. Kim nə tutuzdur da aparır. Elə belə uşağı bindirəm evdə ki, bu nə hansı dərslərdən yığır. Ben 6-7 dərs sahib orada ki, hamısından test yığım. Gündəlik bu test pulu nə tər olan şeydir?
Bunları Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Xaçmazın Xudat kəndinin sakini Hörmət Məmməd Rəhimov deyir. Qızı Günel kənd məktəbinin 5-ci sinifində təhsil alır. Atanın sözlərinə görə Günel hər gün məktəbdən qayıdanda yenə ya fond pulu, ya da test pulu yığıldığını deyir.
Gedib də şikayət edirəm. Bir iki ay bundan qabaq getdim, dedim direktora ki, belə şey olmaz. Dedi, hə, ged arxayın, o heç bir kəs burada hələ bir söhbət eləyə bilməz. İndi bugün yenə də şahid deyib ki, həmişə də aparır, deyir ki, pul istəyirlər, pul istəyirlər. Gedmişəm, bugün də şikayət edirəm. Zavus var orada Pakistə mənim, Məmməd o Pakistə. Deyir ki, düz elə, mən deyim, mən nazirin çıxışına da baxmışam ki, olmaz deyib, belə şeylə icazə yoxdur, nə haq alırlar pul belə hələ. Deyir, nazir düz eləmir, nazir düz danışmır, hələ təhqirlər zətbərdir. Mən başa çəkə bilmirəm, bunu mən kimə şikayət edim, nə tələyim. Uşağı da ki, müəllimə bilə, fənəri müəllimə var orada, Azərbaycan dili müəllimi.
Adı nədir?
Girib fənəri, familiyasını deyə bilmərəm, adı fənəridir. Girib sinifə pulu tələb edib uşağıdan, uşağı deyib gətirməmişəm, de, yoxdur üstündə pul. Deyib mənə aiddir, çıxardır sinifdən, uşağı gedib bufetdən. Orada işləyən qadından pul götürüb, borc aparır müəlliməyə pul edir, sonra aparır boşağın pulunu edir. Mənə buyurun deyib uşaq ki, bax belə deyiblər, mənim başıma buyurun getirirlər.
Xudat kənd məktəbinin direktoru Vali Həzizov Fənərə müəlliməni tənbih etdiyini deyir. Fənərə müəllimə, Azərbaycan dili müəlliməsi, onun 5-ci...
Azərbaycan dili müəllimə.
Bu Vali müəllimə nə məsələdir? Uşaqdan pul istəyib çıxardıb, deyir, atıb bayrağı, o da gedib yeməkxanadakı işləyən qadından alıb pulu gətirib verib ona. Yəni...
Hər müəllimə ilə mən danışdım. O, kulü qurumdan keçirilən sinifdir. Balaca bir sinifdir. Müəllimə o, bu kulü qurumdan böyük sumativ qiymətləndirmək üçün xayiş edib ki, o şagirdlərdən. Məcburi qaydada yox, xayiş edib ki, 20 qəpikdən çıxarmaq üçün. Orada da cəmisi 9 uşaqdır. Valideynə də mən izah elədim. Dedim ki, bəs elədir ki, indi müəllimədir, gəncdir, bu ildən bu müqavilə yolu ilə şey qəbul olub, anlamayıb, başa saldın, çağırıb ələn. İndi aradan qaldıraraq həmin şeyləri.
Yox, yəni buna görə məcburi deyilsə, onda uşağı niyə sinifdən çıxardıb ki, get pul gətir?
Bəli.
Əgər məcburi deyilsə bu pulu almaq, onda uşağı niyə sinifdən çıxardıb get pul gətir? O məsələ var.
Yox, məcburi şəkildə olmuyor. Məcburi şəkildə ümumiyyətlə elə bir şey ola bilməz kənd məktəblərində. Tək bizim məktəbdə deyil, ümumiyyətlə bütün məktəblərdə elə. Məcburi şəkildə olmur. Xahiş eləyib. İndi bu valideyndir, bir balaca əsəbi valideyndir, hədsiz əsəbidir. İndi ki, valideyni də dəvət elədim, valideyni də söhbət apardım, yoluna qoyduq xanım. Sadəcə elə o digər müəllimin yanına da gəldi, həmin müəllimi də apardım sinifə. Ümumiyyətlə, bir həmin o dediyi müəllimə qarşı, bir dənə o fənara müəllimədir. Onu da ki, çağırdım, xəbərdarlığa göstərdiyi tapçılıq verdim ki, bir də belə şeylərə yol verməsin. İndi bilməyib, təzə gəlib. Sonradan mən izah edəndən sonra anladı, başa düşdü.
Ötən il Mikayıl Cabbarov təhsil naziri təyin olunduqdan sonra məktəb direktorlarını xəbərdarlıq edib ki, şagirdlərdən fond pulu, təmir pulu, test pulu və s. bu kimi pullar yığılmasın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyir.
Yanvar ayın axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə, harisə geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nəqəz ayıda alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə bir qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı Qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış Qaynar xətt sizin üçün.
2012-ci ilin 26-sı 7-ci ay, iyun ayında. İyun ayında sələm üstündə yoldaşım bir dostu ilə, tanışı ilə, o da İsmailov Samirlə bir yerdə, sələmçidən sələm alıblar 13 min manat. 13 min manat sələm alıblar, 19 min manat da qaytarıblar. Faizini qaytara bilmiblər.
Bunları Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Axstafadan Tamara Seydova danışır. O, həyat yoldaşı 28 yaşlı Anar Seydovun həbsini qanunsuz sayır.
Sələmçi Hüseynov Zamiq gedib şikayət edir Xətai rayon polis idarəsinə. Müstəntiq Elmədin Paşayevə. Ondan qabaq da başqa bir müstəntiqə vermişdilər. Sələm faktı olduğuna görə işi bağlayıblar, yəni mülki iş olduğuna görə. Sonra bu Yusif İldırımzadə təqdimat verib, işi təzdən açdılar. Sələm olduğunu biz neçə dəfə qeyd elədik. O mənim yoldaşımı aldadaraq sələm faktını yazdırmayıblar akta. Sonra da yoldaşımın gözündən yayınıbdı, akta qeyd olunmuyor sələm faktı. İmzaladıb həbs eləyiblər. O birisi oğlanı yoldaşımdan bir gün qabaq tutmuşdular. Elə belə o 13 min alıb 14 min qaytardığını qeyd eləmişdi. 13 min alıb 14 min qaytardılar, 19 mini də qaynanan buradan bankdan kredit götürərək da özlərinə göndərib, çeki də var əlimizdə pulun qaytarıldığına aid. O da bizim əlimizdədir, göndərib, amma faktı danırlar, sələm olduğunu da gizlədirlər. Üzü 6 aydır həbs olunub, Bakı İstintaq qədilxanasında saxlanılır, üzü hələ məhkəmə olmuyubdur.
Əgər 13 min alınıb, 19 min qaytarılıbsa, hələ yenə borcu qalıb, hələ yenə borçlu qalıb, yəni?
Yox, xanım, onlar faktın 62.800 manat pul olduğunu qeyd ediblər, orada elə yazılıb ki, görə ki, mənim yoldaşımın 62.800 manat borcu var. Mənim yoldaşım da özü bankda işləyir, kredit mütəxəssisiydi. Da təxminən də ayda 1700 manat pul alırdı. 20 minə yaxın ildə pul eləyir. Yəni bizim narahat eləyən o idi ki, bizim mənim yoldaşımın borcu var idisə, əgər ona borc alıb qaytarını versə, söz onda yox. Prost borcu var idisə, verərdim mülki məhkəməyə, ayda 10.000, 15.000 kəsərdilər. Burada da həbs olunmazdı. İldə də.
İndi o da ona... İndi ona dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi.
Bəli, 178, üçün ikisi dələduzluq qrup şəklində qoyublar. Biz də ona etiraz edirik hər yerə. Daxili İşlər Nazirindən tutmuş prezidentə, Mehriban xanıma dəfələrlə şikayətlər elədik.
Yaxşı, bir dəqiqə, yoldaşınızla bərabər başqa kim həbs olunub?
İsmailov Samir yoldaşı da tanışıdır. Bir yerdə götürüblər xanım pulu.
Yaxşı, yoldaşınız bəli. Hansı bankda işləyirdi həmin vaxt?
Akses Bank'da, mərkəzi filialında, Tarqovda, mərkəzi filialında orada işləyirdi.
Akses Bank'da, Akses Bank.
Bəli, bəli.
Aydındır. Deməli, 6 aydır hələ ki, istintaq davam edir.
Bəli, 6 aydır da, 3 ay vermişdilər, sonra 2 ay artırdılar, sonra 1 ay artırdılar. Bax, bu günləri vaxtı bitirdi. Yenə də heç yəni, dəfələrlə biz müstəntiqin özünə nə qədər şey edirik. Da özünüz bilirsiniz ki, Xətai rayon prokuroru Daxili İşlər Nazirinin qudasıdır. Mehriban xanıma kimi, prezidentə kimi şikayət eləm ki, baxan yoxdur xanım bizim işimizə. Hamı nazirdən qorxur, nazirin qudasından qorxur. Biz neyiniyək?
Siz Bakıda yaşayırsınız ümumiyyətlə?
Xeyr xanım, biz Akstafa rayonunda yaşayırıq. Biz özümüz kirayədə yaşayırdıq, yoldaşım. Həbs olunandan sonra mən məcbur qalmışam, rayona qayıtmışam. Da uşağımı saxlaya bilmirəm, kirayədə mən nə tər verim pulu. Ona görə mən 2 yaşımda uşaqla qalmışam çöldə, o birisi xanım da təzə ana olubdu. Onun da 1 aylıq uşağı qalıb ortada.
Tamara Seydova deyir, yoldaşına Səlimə pul vermiş Zamiq Hüseynov əvvəllər də Xətai rayon polis idarəsinə şikayət edib. Ancaq polis idarəsi işin cinayət yox, mülki xarakterli olduğunu əsas gətirərək cinayət işi başlanmasını rədd edib və şikayətçiyə tövsiyə edib ki, məhkəməyə müraciət etsin. Xətai rayon prokuroru Yusuf İldırımzadə həmin qərarı ləğv edib və işin polisdə araşdırılması ilə bağlı yeni qərar verib. Yoldaşımız istintaq vaxtı ifadəsində vəkili nə deyir? O etiraf edib götürüb
boynuna. Xanım, biz vəkil özünüzü bildiyiniz kimi bütün vəkillər kollegiyasının üzvü hamısı prokurordan, məhkəmədən hamısı qorxurlar. Onlar nə deyir, o da onu təsdiq edir. Biz vəkildən bu yaxınlarda imtina elədik.
Kim idi vəkili? Vəkili kim idi?
Vəkili kim idi? Vəkil. Hı? Vəkilin adı təxminən yadımda deyil, xanım.
Vəkil adam tuturam belə.
O elə bilmirəm, dəqiq adını bilmirəm.
İndi siz bilmirsiniz də, dəqiqliklə bilmirsiniz də, həyat yoldaşınız üzərinə götürüb o 62 min yarımı yoxsa yox?
Xanım, onu bir dəqiqə deyim də, birinci dəfə mənim yoldaşımı telefonuna zəng vurursunuz.
Bir dəfə deyə 6 ayda yanında.
Müstəntik bir dəfə mənim tutulmamışdan qalan yoldaşıma zəng vurur ki, yoldaşım da attestasiyadaymış həmən vaxtda. Telefonunu götürmüyüz. Təzdən vuruq müdürünə zəng ki, işçiniz haqqında şikayət var. Mənim yoldaşımı da müdür yanına çağırıbdı ki, nə şikayət var bəs sənin haqqında. Bu da qaça-qaça gedib ki, görüm nə şikayət var. Oraya gedib çıxanda deyib ki, da sənin haqqında şikayət var, filanca sənin şikayət edib ki, ona pul borçlusan. Yoldaşım da deyib ki, mənim iş yerimə niyə zəng vurubsan? Deyib, işimdən narahatsam, deyib, əlbəttə ki, işimdən ya. Kim narahat olmaz ki, boyda maaş alır, gələcəyi var. Bunu belə deyənə görə deyib, sən problem deyil, sən biz nə deyirik, onu yaz, çıx işinə getir, işsin bilməyəcək. Çünki mənim yoldaşım kredit mütəxəssisi istəmədi ki, adı sələmti ilə alansın da, özü bu işlə məşğuldur, kredit verir. Yəni, ona işdə pis bağlar, həm də müdür olacaqdı, ona görə çox narahat idi gələcəyi ilə bağlı. Müstəntiq də deyib, biz nə deyirik, onu sən oraya qeyd elə, sonra çıx get. Yoldaş 48 saat burada qalacaqsan, çıxıb gedəcəksən. Mənim yoldaşımı ağladım. O da deyib ki, siz bir rəqəm, orada 62.800 manat sələm faktidir. Sələm faizi hesablanıbmış. Mənim yoldaşım da deyib ki, o qədər borcum yoxdur, 62.800 manat sələmdir. Hadəsə 40-41 minə yaxın sələm borcumuz var. Onu da orada maşınkada yazdırıblar, öz əlini də vurmuşdu. Sonra da sələm sözündə qeyd edib 18%-nin aldığını. Amma orada imzaladandan sonra mənim yoldaşım dedi ki, mənim gözümdən yayınıb ki, orada sələm sözü, bəlkə də burada bizim vəkilimiz var, özümüzün şəxsi qohumumuz var, o işlə məşğuldur. Deyir, orada aparatla yazılandan sonra sələm sözü də maşınka yazısında asanlıqla çıxardıla bilmir. Bilmirəm, xanım, o üçün nə işdirsə qalıb bunların boynunda. Pul 13 biz nə pul olub 13 min əldə. 19 min də qaytarılıb da 6 min artıq qaytarmışıq.
Amma bəs faiz də gəlib yığılıb 40-41
min də xanım 18% nə qədər eləyir? Pulu verə bilməyib, faizi faizlə hesablayıb. Pul şişib gəlib o qədərə.
Amma hər halda xanım, o da az məbləğ deyil də.
Başa düşürük, xanım, tələmə görə heç kimi tutmurlar.
Yaxşı, oldu.
Bir tələm faktı olduğuna görə heç bir polisin işi deyil bu. Prosto dünyanın yəsi yoxdur deyən tutub ora basıblar.
Xətai rayon polisindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Anar Seyidov və Samir İsmailov Zamiq Hüseynov adlı şəxsin idarəyə şikayəti əsasında həbs olunub. Şikayətçi bildirib ki, hər iki şəxs onun etibarından sui-istifadə edərək 62.800 manat pulunu əlindən alıblar. Polisə araşdırma aparıldıqdan sonra fakt üzrə cinayət məcəlləsinin qrup şəklində dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İlkin dindirmələrdən sonra hər ikisi həbs edilib. Polis idarəsindən yaxın günlərdə iş materiallarının məhkəmə baxışına göndəriləcəyini də bildiriblər.
Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Qaynar xətt sizin üçün. Əzli dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əçərəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız...